Raamatussa ilmestyskirjassa puhutaan asioista, jotka ovat hämmästyttäneet kaikkia ihmisiä, jotka ovat tämän kirjan lukeneet. Ja näiden ilmestyskirjan profetioiden perusteella on tehty paljon lisäennustuksia. Minä en kuitenkaan aio mitään ennustaa ja olen tullut siihen tulokseen, että se on oikeastaan vastuutonta ruveta omasta voimastaan mitään ennustamaankaan. Sen sijaan olen omaksunut sellaisen ilmestyskirjan käsittämis- ja ymmärtämistavan, että kun tässä kirjassa on ennustettu joitakin asioita ja me näemme sitten niiden tapahtuvan, niin me huomaamme, että jaha, nyt me olemme siinä vaiheessa menossa. Nyt me näemme omilla silmillämme sen, mistä Raamattu on aikoinaan jo 1900 vuotta sitten puhunut. Eli sama suhtautumistapa ennustuksiin, kun Pietarilla oli helluntaipäivänä, hän sanoi, tämä on sitä, mistä profeetat ovat puhuneet. Tämä, mitä me nyt koemme, on sitä, mistä profeetat ovat puhuneet. Jos me edes näin paljon voisimme nähdä, niin voisimme onnitella itseämme hyvin selvänäköisiksi ihmisiksi. Nyt haluaisin väittää, että tämä suuren Babylonin salaisuus alkaa paljastua meidän silmiemme eteen. Meillä alkaa olla melko selvä käsitys siitä, kuka on tämä nainen, joka tämän pedon sedässä ratsastaa, ja myöskin tästä pedosta alkaa hahmottua eräänlaisia piirteitä. En ole moneen vuoteen, tai siis meni monta vuotta, etten ollenkaan uskaltanut puhuakaan ilmestyskirjasta, mutta sen jälkeen kun kirjoitin pienen kirjan, se Jeesus tulee, niin tämä aihe uudestaan ja uudestaan tulee sydämelleni ja tunne velvollisuudeksi, niin nyt ottaa esille näitä asioita, koska saarnamiehenä tuntisin olevani vastuuton, jos sen seurakuntaväelle kertoisi sitä, mitä itse koen tästä kirjasta saaneeni, ja valaistakseni myös sen armun mukaan, minkä olen saanut Herralta näitä näkymiä nykyhetken tilanteesta. Tämä Babylonin salaisuus alkoi valita minulle hyvin merkillisellä tavalla. Mainitsin jo kerran aikaisemmassa kokouksessa siitä, kun otin käteeni Yhdysvaltain $1 setelin. Ja silmiini sattui tässä toisella puolella oleva leima, jossa alla lukee The Great Seal, suuri sinetti. Ja ihmettelin, että miten Amerikan dollarissa voi olla tuollainen kuva. Sillä silloin en tiennyt, että Amerikan mantereella olisi mitään pyramideja. Nyt tiedän, että siellä on, mutta ihmettelin, että miten se voi olla Amerikan dollarissa, kun eihän siellä mitään pyramideja ole. Ja sitten katselin tarkemmin ja huomasin, että siinä lukee annuit coeptis novus ordo seclorum. Siinä on nyt, minä olen liittänyt tähän muutamia englanninkielisiä sanoja tuolla, jotka eivät kuulu tähän sinne, niin nämä pienet lauseet, mutta tässä on siis annuit coeptis novus ordo joka tarkoittaa suomeksi, se on latinaa ja tarkoittaa suomeksi, on ilmoitettu syntymä ja sitten alla uusi maailmanjärjestys tai uuden maailmanjärjestyksen syntymä. Ja silloin alkoi niin kuin raksuttaa jollakin tavalla. Uusi maailmanjärjestys. Mikä on se symboli, se idea, se aate, joka kätkeytyy tähän kuvaan? Näillä miehillä, jotka ovat tämän tehneet, täytyy olla mielikuvastaan uusi maailmanjärjestys, jota ne pyrkivät rakentamaan. Ei vain Yhdysvaltoja varten, vaan koko maailmanjärjestys. Ja sitten ymmärsin, että nyt tämä ei liity kristinuskoon, koska siinä on pyramidi symbolina. Ja sitten ihmettelin, että kun se on katkaistu tuolta ylhäältä ja sen kolmiossa, yläkolmiossa on silmä, niin ajattelin, että ehkä se on vain tuollainen taiteellinen kuva siitä, että Jumala siellä kaiken ihmisrakentamisen yläpuolella valvoo ihmisten töitä. Sitten siinä pyramidin alimmassa kivikerroksessa on roomalaisin kirjaimin vuosiluku 1776, joka on Yhdysvaltain perustamisvuosi. Mutta jälkeenpäin sitten sain tietää, että se on myöskin vapaamuurarien eräjärjestön perustamisvuosi, ja että Yhdysvaltain presidentti Theodore Roosevelt, joka tämän $1 setelin pani liikkeelle, oli itse vapaamuurari ja ujutti tämän vapaamuurarien symbolin tähän $1 seteliin. Kun sitten tapasin lankomieheni, joka siihen aikaan oli työssä Irakissa, kerran kysyin häneltä, että oletko sinä huomannut tätä dollarisetelissä olevaa pyramidin kuvaa, niin hän sanoi, että eihän tämä mikään pyramidi ole. Tämähän on babylonialainen sikkurat. Ja silloin alkoi taas raksuttaa. Uusi maailmanjärjestys babylonialaisen symbolin perusteella. Ja heti muistui mieleen, että ilmestyskirjassa puhutaan suuren Babylonin salaisuudesta. Ja lankomieheni sanoi, että tämä ei ole pyramidi, sillä tuo kärki tuolta ylhäältä on pois ja Babyloniassa olevat sikkuratit on rakennettu tällä tavalla, ja ne on aina niin kuin kesken tuolta ylhäältä, ja siellä on joko vuodet tai joku istuin Jumalaa varten, jonka odotetaan tulevan sinne joko lepäämään tai hallitsemaan. Ja niinhän tässä symbolissa tuo kaikki näkevä silmä siellä symbolisoi juuri sitä, että joku silmä tulee sitten valvomaan ihmisten rakennelmia. Nyt jotta me ymmärtäisimme tämän suuren Babylonian salaisuuden ja siihen liittyvät kehitystapahtumat ja meidän aikanamme olevat maailmanhistorialliset kuviot, missä me nyt oikein kuljemme, niin uskon, että on välttämätöntä, että me pikkuisen tunnemme tätä vanhan Babylonian historiaa. Valtakunnan alueen noin vuonna 2500 ennen Kristusta, vuoteen 562 ennen Kristusta, Babylonia oli maailmanvalta, siis erittäin pitkäaikainen maailmanvalta, 2000 vuoden ajan hallitsi maailman ihmisten ajatuksia, ja tähän Babylonian valtakuntaa sen suuruuden aikana, Nebukadnessarin aikana ja sen vaiheilla kuului myöskin Palestiina, ja siitä lähtien niitä maita on sitten sanottu puolikuun maiksi, ja useissa näiden alueen valtakuntien lipuissa on sitten tämä puolikuun symboli. Raamattu kertoo tästä Babylonian syntymisestä, mutta ennen kuin luen Raamatusta mitään, niin mainitsen eräästä Irakin valtion kulttuuri- ja taideministeriön lehtisestä, jonka sain käsiini äskettäin. Siinä sanotaan näin. Noin 90 kilometriä Bagdadista etelään sijaitsevat muinaisen Babylonin rauniot. Alkuperäinen nimi Bab-ilu tarkoittaa jumalten portti. Babylon on yksi muinaisen maailman kuuluisimmista kaupungeista. Kulttuurin ja hallituksen keskuksena se kukoisti noin 1500 vuoden ajan amorilaisten tulosta noin vuonna 1850 ennen Kristusta aina Aleksanteri Suuren tuloon asti. Huomautan, että siis Irakin kulttuuriministeriö ei laske sen valtakunnan alkua ihan noin kauas kuin tuossa kartassa 2500, vaan vuodesta 1850. Ja menevät aikataulussa pidemmälle Aleksanteri Suuren tuloon asti, joka kuoli siellä vuonna 322 ennen Kristusta. Yksi Babylonin huomattavimmista hallitsijoista oli sen suuri lainsäätäjä Hammurabi. Nyt on olemassa suunnitelmia ja ennallistettuja piirroksia monista Babylonin päärakennuksista. Saksalaiset arkeologit, jotka tekivät ennen toista maailmansotaa kaivauksia, täällä ovat tehneet näitä piirroksia. 1500 vuoden inhimillisen työn ja ponnistelun tuloksena Babylon kuuluu kaikille ihmisille ja kaikille kansoille. Vierailijat kaikkialta maailmasta ovat esittäneet, että jotain olisi tehtävä Babylonin päärakennusten ennallistamiseksi, jotta kaupungin muinaista loistoa enemmän arvostettaisiin. On toivottavaa meidän mielestämme, että kaikki maat avustavat tässä työssä, ei ainoastaan tunnustaakseen Babylonin suuren merkityksen historiassa, vaan tunnustaakseen sen suuren kulttuurillisen merkityksen jokaisen. Sitten Raamatusta. Raamatun mukaan Babylonin perusti Nimrod-niminen mies. Siitä on mainittu ensimmäisen Mooseksen kirjan 10. luvussa, jakeesta 8 eteenpäin. Siinä sanotaan, että hän oli ensimmäinen valtias maan päällä ja että hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa. Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot, Iirin ja Kelahin sekä Resenin. Se on tuo suuri kaupunki. Eräs historioitsija Hislop kuvaa tätä metsämiestä kirjassaan The Two Babylons. Kaksi Babylonia seuraavasti. Nimrodin aikaan metsänpedot lisääntyivät nopeammin kuin ihmiskunta. Ja peljättivät ja hajannuttivat ihmiset eri puolille ja aiheuttivat suurta pakokauhua ihmisten mielissä. Nimrodin sankarityöt, kun hän metsästi petoeläimiä ja vapautti silloisen tunnetun maailman jättiläishirviöistä, keräsivät hänelle kunniaa sukukuntansa parhaimpana hyvän tekijänä. Tällä tavoin ja kouluttamiensa nuorten miesten avulla hän sai lisää valtaa ja hänestä tuli ensimmäinen valtias maan päällä. Sen jälkeen, ensimmäisenä kaupungin rakentajana vedenpaisumuksen jälkeen ja kootessaan kansanjoukkoja yhteen näihin kaupunkeihin, jotka hän ympäröi muureilla, hän lisäsi ihmisten turvallisuutta. Ihmiset alkoivat osoittaa yhä enemmän kiitollisuutta häntä kohtaan. Ei siis ihme, että nimitys mahtava metsämies sai lisäkseen sanat Herran edessä. Perimätieto kertoo sitten tästä Nimrodista, että hän luopui Jumalan tunnustamisesta ja tuli ylpeäksi, eikä enää välittänyt siitä tiedosta, joka oli hyvin tuore sen aikaisilla ihmisillä, kun Jumala oli hukuttanut silloisen edellisen ihmiskunnan vedenpaisumuksessa. Ja sitten kerrotaan myös, että hän kärsi väkivaltaisen kuoleman. Ja kun tästä uutiset sitten levisivät kaikkelle valtakuntaan, niin alettiin pitää suuria valittajaisia, koska ihmiskunnan varsinainen hyväntekijä oli nyt poissa. Näihin aikoihin alkoivat naiset itkeä Tammusta. Tammus oli yksi Nimrodin lisänimistä. Tästä mainitaan Hesekielin kirjan 8. luvusta jakeesta 13 eteenpäin. Siis vielä 1000 vuotta Nimrodin kuoleman jälkeen naiset itkivät tämän sankarin kuolema jopa Israelissa. Nimrodin kuoltua hänen leskensä Semiramis julisti tämän miehensä Jumalan pojaksi. Ja hän väitti sitten, että tämä Nimrod oli syntynyt hänelle neitseellisestä sikiämisestä. Eevalle annettu lupauksen täyttymyksenä, tämä esiäidille annettu lupaus oli siihen aikaan kaikkien kansojen perimätiedossa. Totta kai, koska Noa oli sen kertonut kaikille. Nyt siis Semiramis oivalsi käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen ja alkoi nimittää Nimrodia vaimon siemeneksi, joka rikki polki käärmeen pään. Olihan Nimrod todella ollut mahtava metsämies herra edessä. Siitä tämä Semiramis itse sai sitten valtavasti kunniaa ja häntä alettiin kutsua taivaan jumalattereksi, niin kuin sanotaan Jeremian kirjan luvussa 44 jakeessa 25. Voitte sinne kynällä merkitä viereen, se on Semiramis siellä. Ja tästä Semiramista tehtiin sitten loistavia kuvia, joissa hän kantoi mahtavan näköistä, mutta pienikokoista poikaa käsivarrella. Taivaan Jumala itse oli niin kaukainen, ettei häntä voinut palvoa. Väitettiin, ettei hän välittänyt ihmisten asioista. Tämä vaimon ja hänen poikansa palvonta saavutti valtavan levinneisyyden. Sen piirissä väitettiin olevan kätkettynä korkein viisaus ja kyky ilmaista jumalallisia salaisuuksia, eli mysteerioita. Mysteeriojuomia, joissa oli sekoitusta viinistä, hunajasta, vedestä ja jauhoista, jotka olivat huumaavia, annettiin niille, jotka pyysivät vihkimystä näihin salaisuuksiin. Tämä vihkiminen oli mukaan välttämätöntä sen vuoksi, että valmistumattomalle ihmiselle ei ollut mahdollista ymmärtää salaisuuksia. Näin on väittänyt pitkään muun muassa roomalaiskatolinen kirkko, joka ei antanut kansan käteen raamattua ja sanoi, että vain papit ymmärtävät jumalallisia salaisuuksia. Samoin nykyaikaiset vapaamuurarit ovat juuri tällainen järjestö, jolla on tämä sama käsitys, että tavallinen ihminen ei ymmärrä salaisuuksia, niitä ymmärtävät vain vihityt vapaamuurarit. Näille vihittäville neuvottiin vähän vähältä lisää asioita suuren salaisuuden varjossa, ja uhkailen palalla olla paljastamatta salaisuuksia muille kuin vihityille. Sen jälkeen kaikissa pakanauskonnoissa vain vihityillä on ollut seremonioiden ja symbolien salainen tieto hallussaan. Siitä syystä otettiin käyttöön yksityinen rippi vanhemmalle papille. Kun sitten ihminen oli vihitty, hän ei enää ollut babylonialainen, assurialainen ja egyptiläinen, vaan tämän mystillisen veljeskunnan jäsen. Veljeskunnan sanasta tuli vähitellen jäsenistön laki, asuvatpa jäsenet missä maassa tahansa. Papeista muodostettiin hierarkkinen, siis sellainen pyramidin omainen pappisjärjestys. Papisto määrättiin noudattamaan naimattomuutta. Te voitte varsin hyvin, kun minä nyt luen eteenpäin, niin mielikuvituksessanne päätellä, mikä joukko hyvin paljon muistuttaa meidän aikanamme tätä nimrodilaista, semiramilaista, babylonialaista uskontokulttia. Ylipapit muodostivat piispojen kollegion, jossa puheenjohtajana oli Pontifex Maximus. Papisto pukeutui loistaviin pukuihin, järjesti valtavia uskonnollisia kulkoita, joissa avustivat muusikot, pappiskokelaat ja neitsyöt, joille myöhemmin annettiin nimi nunna. Ylimmäistä pappia kannettiin avustajien olkapäiden varassa olevassa istuimessa ja kansa osoitti hänelle kumartain kunnioitusta. Raamattu kertoo, että nämä Nimrodin ja Semiramin kansalaiset alkoivat sitten rakentaa itsellensä tornia, jonka huippu ulottuisi taivaaseen asti. Ensimmäisen Mooseskirjan luvussa 11 ja kesä 4 näin sanotaan. He sanoivat, tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan. Raamattu kertoo kuitenkin, että Jumala päätti estää tämän yrityksen ja sekoitti heidän kielensä ja häytti heidät sieltä yli kaiken maan. Siitä tuli sen nimeksi Baabel. Nimi muistuttaa hebrealaista sanaa Baalal, sekoittaa. Kielten sekoituksen ja ihmiskunnan hajaantumisen vuoksi tämä babylonialainen kulttijumalan palvelus eri muodoissaan siirtyi sitten ihmisten mukana eri puolille maailmaa. Tosiasiahan on, että useimmissa pakanauskonnoissa on jäljellä näitä babylonialaisia piirteitä. Esimerkiksi Madonnan ja hänen lapsensa palvontaa oli muinaisessa Egyptissä nimellä Isis ja Osiris, Intiassa nimillä Isi ja Isvara, Itä-Aasiassa Kybele ja Deoi, pakanallisessa Roomassa Fortuna ja Jupiterpoika. Kreikassa suuri äiti Irene, joka piti poikansa Pluutosta rinnoillaan. Jopa Japanissa, Tiibetissä ja Kiinassa oli Madonnan palvontaa. Jesuitta lähetyssaarnaajat hämmästyvät suuresti mennessään sinne joskus keskiajalla, että noissa maissa, joissa ei tiedetty mitään siihen aikaan kristinuskosta, kuitenkin palvottiin Madonnaa ja hänen poikaansa. Kiinalaisen Madonnan nimi oli Xing Mo. Hänestäkin oli kuvia, joissa hän piti poikaa sylissään, ja äidin pään ympärille oli maalattu sädekehä, aivan kuin roomalaiskatolisissa Madonnan kuvissa tänä päivänä. Tähän väliin haluan huomauttaa, että Raamattu ei missään anna minkään näköistä viittaustakaan siihen, että neitsyt Mariaa tulisi jollakin tavalla palvoa. Ei yhtään ainoata viittausta siihen, että häntä tulisi palvoa, vaan päinvastoin neitsyt Maria palvoi omaa poikaansa Jeesusta vapahtajana siellä ristijuurella ja myöhemmin meni yläsaliin täyttyäkseen pyhällä hengellä. Hän tarvitsi sitä pyhän hengen voitelua ja kastetta, jonka Jeesus lupasi kaikille armosta pelastetuille syntisille. Nyt kuitenkin siis historiallisesti on melko mahdotonta ymmärtää näitä yhteneväisiä kulttimenoja eri puolilla maailmaa, ellei hyväksytä sitä, että ne saivat alkunsa Nimrodin Baabelista vedenpaisumuksen jälkeen,
ja hajaantuvat sieltä ympäri maanpiirin Baabelin tornin rakentamisen ja kielten sekoituksen jälkeen. Kun roomalaiskatolisessa kirkossa on näitä piirteitä niin paljon, niin on herännyt kysymys, miten ne ovat siirtyneet roomalaiskatoliseen kirkkoon. Ja minä en ole nyt tämän asian niin hyvä historiallinen asiantuntija, että voisi sitä täysin varmasti osoittaa. Mutta olen lukenut useista lähteistä, että kun tämä Babylonian valtakunta hajosi, sinne tuli Persian valtakunta ja medialaisten valtakunta, sen jälkeen ja sitten kreikkalaisten valtakunta, niin nämä ylipapit joutuivat pakenemaan Babyloniasta pois. Ja seuraava keskuspaikka oli Pergamo, josta ilmestyskirjan, onko se toisessa vai kolmessa luvussa, sanotaan, että siellä on saatanan valtaistu. Ja Pergamosta se siirtyi Roomaan, jossa se oli täysin valmiina kulttijumalan palvelusmuotona silloin, kun Jeesus syntyi. Ja kun apostoli Paavali ja muut apostolit ja evankelistat menivät viemään sanomaa Jeesuksesta Roomaan, niin siellä oli valmiina tällainen kulttijumalan palvelus, jossa oli tällaisia muotoja. Ja kun ihmisiä alkoi tulla valtavasti uskoon ja Roomaan syntyi kristillinen seurakunta, se alkoi kasvaa valtavasti, siinä oli useita kymmeniä tuhansia jäseniä, niin noin 300 vuotta Kristuksen syntymän jälkeen Konstantinus, suuri Rooman keisari, teki kristinuskosta valtionuskonnon ja sai piispat sellaisen kompromissin, että keisari luovutti heille nämä temppelit ja siellä olevan palvelusväen kristillisen seurakunnan käyttöön. Ja nämä piispat, Rooman piispat, olivat sen verran loitontuneet jo kristinuskon aidosta sanomasta, että hyväksyivät tällaisia pakanallisia kulttimenoja ja antoivat vain niille kristillisiä selityksiä sitten. Sen tähden roomalaiskatoliseen kirkkoon tuli heti alusta pitää silloin jo noin vuonna 300 ja sen jälkeen aina lisääntyvässä määrin näitä babylonialaisia piirteitä. Tästä johtuu se, että uskopuhdistuksen aikana Martin Luther itse sanoi, että paavi on perkele ja antikristus. Ja tämä on kirjoitettuna luterilaisen kirkon uskon tunnustuksiin Smalkaldenin kappaleisiin. Ja kaikki luterilaiset papit valalla vannovat tähän tämän kirjan sanomaan, mutta minä en ole koskaan saanut vastausta, pitääkö ne tätä edelleen totena. Viimeksi olin eräässä kokouksessa, jossa oli mukana ortodokseja, useita luterilaisia ja eräitä muiden kirkkokuntien edustajia. Luterilaisten puolesta kokousta johti puheenjohtajana edellinen arkkipiispa Simojoki, ja minä kysyin siellä nimenomaan, että oletteko te luterilaisessa kirkossa edelleen sitä mieltä, että paavi on perkele ja antikristus, niin en saanut vastausta nytkään. Se on kuitenkin luterilaisen kirkon uskon tunnustuksessa. Siis Smalkaldenin kappaleissa. Ja nyt siis Lutherista lähtien kaikki protestantit ovat suhtautuneet roomalaiskatoliseen kirkkoon sillä tavalla, että ilmestyskirja on tulkittu näin, että tämä suuren Babylonin salaisuus on roomalaiskatolinen kirkko, koska siinä on niin paljon samoja piirteitä. Sen lisäksi sitä vahvistaa ne tiedot ja historialliset tosiasiat, että roomalaiskatolinen kirkko alkoi vainota niin sanottuja lahkolaisia pitkän historian aikana ja noin 60 miljoonaa inkvisiitioissa ja muissa tapahti sellaisia, jotka ei suostuneet olemaan kuuliaisia paaville. Ja sen tähden on tulkittu ilmestyskirjaa niin, että tämä nainen, joka on juopunut pyhien verestä, on roomalaiskatolinen kirkko. Ja roomalaiskatolinen kirkko on siis nainen, Porto, joka on lakannut olemasta uskollinen Kristukselle. Ja on elää uskonnollisessa haureudessa maailman kanssa, sen pedon kanssa, joka edustaa valtiovaltaa, jonka selässä se ratsastaa. Ja itse asiassa Vatikaanihan on valtio. Ja Suomessakin, kun on eräänlaisia diplomaattitilaisuuksia, niin Vatikaanin edustaja on siellä diplomaattien joukossa mukana. Ei sinne helluntalaiset pääse semmoisia diplomaattien piireihin, mutta tämän Vatikaanin edustajat pääsevät, koska se edustaa valtiota. Siis roomalaiskatolinen kirkko todellisuudessa tänäkin päivänä ratsastaa tällaisen valtiopedon selässä. Nyt näin ollen siis hyvin monet protestantit ovat vahvasti olleet aina sitä mieltä, että tämä ilmestyskirjassa mainittu Porto on roomalaiskatolinen kirkko. Minä olen koskaan väittänyt näin, enkä nytkään väitä, mutta pidän silmiäni auki. Ja sen verran kuitenkin olen samaa mieltä Lutherin kanssa, että kun Luther sanoi, että aikanaan, että lähtekää ulos siitä, niin mekin olemme lähteneet ulos semmoisesta systeemistä, jossa on niin vahvat Porton merkit kuin roomalaiskatolisessa kirkossa. Tätä Roomaa on sen vuoksi aina tarkkailtu protestantisissa piireissä, että milloin se valtakunta, joka oli kadonnut ja tulee jälleen, niin milloin se uusi Rooman valtakunta sitten nousee. Nyt jotta ymmärtäisimme tämän Raamatun ilmoituksen, niin minä näytän pienen kuvan. Sen jälkeen sinne tuli hellenistinen maailmanvalta. Tässä nyt ei näy oikein hyvin, tämä on värillisestä kartasta otettu, mutta Aleksanteri Suuri valloitti suurimman osan Lähi-Itää, Kreikan ja myöskin Egyptin, ja hallitsi valtavan suurta osaa silloisista tunnetusta kulttuurimaailmasta. Ja tämän jälkeen tuli Rooman valtakunta, joka ei ihan niin pitkälle mennyt sinne Babyloniaan, mutta sen sijaan lännestä päin saavutti suurempia alueita. Kuitenkin Rooman valtakuntaan kuului Assyria ja Mesopotamia täällä Persianlahdelle saakka, mutta se oli jo menettänyt niin kuin merkitystä siihen aikaan, ja kulttuurin ja maailman vallan painopiste siirtyi sitten Euroopan puolella aina Brittein saarille saakka, ihan Pohjois-Skotlantia lukuun ottamatta. Ja tämä maailman valta oli siis silloin vallassa, kun Jeesus syntyi maailmaan ja jolloin ilmestyskirja on kirjoitettu. Haluan aivan lyhyesti tässä yhteydessä esittää sen profeettia, joka on
Danielin kirjasta, jossa ennustetaan näistä neljästä maailman vallasta. Siellä Danielin näyssä, joita hän selitti, esiintyi neljä petoa. Luvussa, Danielin kirjan luvussa 7 on mainittu neljä petoa: leijona, karhu, panteri ja 10-sarvinen hirvi on se neljäs peto. Ja Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että tämä leijona edustaa siis Baabelin eli Babylonian valtakuntaa. Karhu edustaa Persian maailmanvaltaa tai medialais-persialaista maailmanvaltaa. Panteri Kreikan maailmanvaltaa. Ja 10-sarvinen hirviö Roomaa. Varsinkin sen tähden, että ilmestyskirjassakin sanotaan, että se oli sellaisella vuorella, jossa oli 7 kukkulaa, ja Rooman nimi on Urs Septi Collis, joka tarkoittaa 7 kukkulan kaupunki. Nyt Danielin kirjan 7. luvussa jakeessa 8 sanotaan, että tästä 10 sarven joukosta tuli esille pieni sarvi, joka puhkesi niiden 10 välistä, ja tämä muuttaa ajat ja lain. Jotkut arvelevat, että se voisi tarkoittaa muhammedilaisuutta, joka syntyi noin 600 vuotta Jeesuksen Kristuksen syntymän jälkeen, ja muhammedilaiset muuttivat ajan ja lain sillä tavalla, että heidän ajanlaskunsa alkoi Muhammedista, ja se on voimassa vielä tänäkin päivänä kaikissa arabimaissa. Jotkut arvelevat, että siis tämän Babylonin salaisuuteen, ja minä nyt uskoisin sen, että tähän Babylonin salaisuuteen kuuluukin muutakin asiaa kuin roomalaiskatolinen kirkko. Eli tämä on se, jos voisi sanoa, sellainen sanoma, joka minä nyt, sitä en ole lukenut mistään, vaan olen tullut henkilökohtaisesti siihen tulokseen, että nyt meidän täytyy tarkastella tätä Porton ja Babylonian salaisuutta vähän uudesta näkökulmasta. Eikä niin suppeasti kuin protestanttisissa piireissä on sanottu, että se on roomalaiskatolinen kirkko. Vaan väitän, että tämä Porto ja suuri Babylon on laajempi systeemi kuin roomalaiskatolinen kirkko. Roomalaiskatolinen kirkko voi kuulua siihen jo näin osana, mutta ei se ole koko Babylon. Ja varsinkin sen tähden sanon näin, kun Raamattuhan yleensä puhuttelee asioita oikealla nimillään. Jos se olisi suuren Rooman salaisuus, silloin minä voisin sanoa, että se on roomalaiskatolinen kirkko, mutta kun sanotaan, että se on Babylonin salaisuus, niin minkä tähden siihen pitää panna sitten Rooma? Se on Babylonin salaisuus. Mutta noin sukupolvi sitten, saatika sitten Lutherin päivinä, tässä muutaman sadan vuoden aikana ei ole osattu kuvitella, että Babyloniasta tulisi mitään maailmanvaltaa. Se on pelkkää erämaata ollut, ei siellä ole kuin joku beduini. Mutta nyt sinä ja minä, me näemme varsin hyvin, missä maailmanvalta alkaa olla. Se on siellä, missä on öljyä, eikö niin? Ja se öljy on siellä Persianlahdessa. Maailman kaupasta 25% on tällä hetkellä öljyä, öljykauppaa. Ja kaikki rahat menee sinne Persianlahdelle, näille arabeille melkein.
Joten suuri Babylon alkaa hahmottua meidän silmiämme aivan uudella tavalla. Ja koko maailma vapisee, kun nämä nostaa aina öljyn hintaa. Me tunnemme sen kukkarossamme, varsinkin ne, joilla on oma kotitalo, joka lämpiää öljyllä. Mitä tapahtuu, jos esimerkiksi sieltä käsi katkaistaan öljyhanat syksyllä, jos ei meillä ole hakattu halkoja tarpeeksi sitten yhtä talvea varten? Miten meidän suomalaiset ikää? Se on niin mahtava valta nyt se Babylon siellä, Irak ja öljyntuottajamaat, että me olemme aivan uuden maailmanhistoriallisen tilanteen edessä. Kuitenkin vielä tuossa ennen toista maailmansotaa melkein kaikissa protestantisissa piireissä ajateltiin, että se tulee se kuitenkin nyt sieltä Roomasta jollakin tavalla. Ja kyllä se liittyy se Rooma tähän Babylonien salaisuuteen, siitä ei päästä mihinkään. Kun Mussolini oli armeijoineen vallottanut vuonna 1937 Etiopia, niin hän piti sitten siellä Roomassa puheen, jossa hän sanoi, Italia ei ole enää pelkkä kansa. Tänään alkaa Rooman imperiumin ennalleen asettaminen. Ja kansa huusi, il duke, tai duce, miten se italiaksi sanotaan. Ja silloin ympäri maailmaa evankelisessa lehdistössä sanottiin, että Mussolini on antikristus. Hänessä on pedon merkki, ja jotkut osasivat laskea Mussolinin nimestä luvun 666. Eräs tohtori hellutalainen teologian ja kirjallisuuden ja arkeologian professori Harold Jeffries Yhdysvalloista, joka eli siihen aikaan, elää vielä tänäkin päivänä, sanoi eräs artikkelissaan, me ymmärsimme Mussolinin aikana muutamia lopun ajan profeetioita, että merestä nouseva peto oli antikristus, jolle saatan antaa arvovaltansa, että toinen peto, joka nousee maasta, on väärä profeetta, lohikäärme, ja käyttää ensimmäisen pedon valtaa ja tekee ihmeitä eksyttääkseen maailman. Mutta me emme ymmärtäneet silloin, kuinka se voisi kontrolloida ostamista ja myymistä. Nyt tähän pedon merkkiin haluan kiinnittää teidän huomionne. Siitä puhutaan ilmestyskirjan 13. luvussa. Siinä sanotaan, puhutaan siis kahdesta pedosta. Ja jakeesta 15 sanotaan siitä toisesta pedosta, että se sillä annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Minä historiallisena aikana ei ole osattu kuvitella, että joku kuva voisi puhua, mutta televisiokansalle tämähän on ihan selvä asia, että kuvahan saadaan puhumaan meidän aikana. Me elämme semmoista aikakautta. Ja se saa kaikki pienet ja suuret sekä rikkaat että köyhät sekä vapaat että orjat panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on pedon merkki, jossa on merkki pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskikoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku ja sen luku on 666. Seuraavassa luvussa sanotaan varoitus uskovaisille. Mitä siitä seuraa, jos joku ihminen ottaa pedon merkin oikean käteensä tai otsaansa? Jakeesta 9.
Heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä. Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa, ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattamaan pyhien enkeli edessä ja karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iän.
Haluamme olla uskossa loppuun asti ja säilyttää suhteemme Kristukseen ja päästä iankaikkiseen elämään, niin meidän täytyy itsellemme tehdä selväksi, että me emme ikinä ota mitään pedon merkkiä oikeaan käteen eikä otsaan. Nyt on huomattava siis, että se portti, joka istuu sen pedon selässä, on eri asia kuin se peto. Peto edustaa ilmeisesti valtiota tai jotain muuta systeemiä. Ja sen päällä istuu tämä uskonnollinen systeemi. Jotkut ovat ajatelleet, olen nähnyt siitä kirjoituksia, että kun Eurooppaan alettiin muodostaa tätä Euroopan talousyhteisöä, EEC:tä, että niin pian kuin siinä on 10 valtiota mukana, niin silloin se täyttää nämä ilmestyskirjassa mainitut 10-sarvisen pedon merkit. Ja että Italia, koska Italia on ensimmäisenä ollut siinä mukana, niin se saattaa muodostua tällaiseksi pedoksi, jonka päällä sitten roomalaiskatolinen kirkko pitää tämän niin kuin ratkaistaa. Nyt siinä taitaa olla jo 10, en ole ihan varma, mutta sitten tähän on tullut eräs pieni lisä, ja nyt tulee vapaamuurarit kuvaan. Roomassa kokoontui joitakin vuosia sitten niin sanottu Rooman klubi, joka tietojen mukaan, jonka jäsenet kaikki ovat vapaamuurareita. Maailman johtavia talousasiantuntijoita ja tekivät semmoisen maailmalle sellaisen elojäämisen ohjelman. Tästä ohjelmasta englanninkielinen teksti, se on siis elojäämisen projekti, Rooman klubin kirjoittama, jonka ovat kirjoittaneet Mihailo Mesarovic ja Edvard Pestel, johtajat, ja tämä teksti on luottamuksellinen. Sitä ei ole tarkoitettu julkisuuteen, mutta se on nyt kuitenkin tullut joillekin ihmisille. Ja minä en ole saanut suoraan siltä Rooman klubilta, vaan olen sen muualta hankkinut. Ja tässä elojäämisen ohjelmassa, josta puhuttiin muutama vuosi sitten lehdistössä hyvin paljon, suunniteltiin, kuinka maailma saadaan hallintaan. Tämä kaosmainen tilanne, joka maailmassa on, ja sodan uhka, ja saastuminen, ja nälänhätä, ja kaikki tällaiset, kuinka ne voitaisiin hoitaa. Ja nyt voidaan sanoa näin hyvin varmalla tavalla, että täällä maailmassa on ihmisiä, jotka suunnittelevat uutta maailman järjestystä. Ja että tämä suunnitelma on ilmeisesti ainoa tämä länsimaissa oleva valtioiden välillä toteutumassa oleva suunnitelma on juuri tämä Rooman klubin tekemä suunnitelma. Itäblokin maissa on oma suunnitelmansa maailman kontrolloimiseksi. Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy puhui vuonna 1963 102 maan edustajille kansainvälisessä valuuttakonferenssissa dollarin arvon laskusta näin. Oli olemassa tarve maailman taloudellisten varojen uudelleen jakamisesta. Se ei tapahtunut sattumalta, vaan tietoisesti ja vastuuntuntoisen suunnittelun tuloksena. Kansainväliset pankit alkoivat heti suunnitella uutta rahajärjestelmää, joka korvaisi nykyisen. Uusi järjestelmä käyttäisi tietokoneita, jotka voisivat kontrolloida ihmisten kulutusta kontrolloimalla heidän luottoaan. Luen teille nyt, enkä ole kääntänyt valmiiksi, eikä ole tarpeenkaan yksityiskohtaisesti tätä osoittaa, mutta tässä luottamuksellisessa raportissa on sanottu tuolla rivillä, kohdassa 1, computer model, joka tarkoittaa sitä, että tämä maailma kontrolloidaan ATK-systeemillä. Englanninkielisessä valituissa paloissa oli vuonna 1976 marraskuun numerossa tällainen teksti. Huomatkaa, kuinka pian nyt tilanne on kehittynyt. Todella pian. Tämä teksti tuntuu nyt vanhalta, vaikka se on kuin 4 vuotta vanhaa. Meille ennustettiin valituissa paloissa 4 vuotta sitten. Ennen pitkää tavallinen amerikkalainen kykenee suorittamaan useimmat rahan siirtonsa 24 tuntia päivässä pienellä plastiikkakortilla. 4 vuotta sitten ennustettiin, tai siis sanottiin ihmisille. Nyt vähän jokaisella alkaa olla semmoinen pieni plastiikkakortti. Tehän tiedätte näitä, mullakin on niitä. Tämmöinen, muun muassa tämmöinen Volvo-auton plastiikkakortti, jolla saa huollon, niin että ne lähettää laskun sieltä sitten, ettei tarvitse käteistä käyttää siinä yhteydessä. Nyt näitä plastiikkakortteja on yhdellä ja toisella firmalla. Se on suunnittelun tulos. Kuulkaapa, miten tämä nyt tästä tulee oikeastaan aika jännä juttu, vähän mennään eteenpäin. Mikä tämä suunnitelma on, mikä se juoni siellä takana on? Helsingin Sanomissa oli viime syyskuun 9. päivänä tällainen kirjoitus: pankkikortit on vain välivaihe ennen sähköistä lompakkoa. Vaikkei meillä kaikilla edes vielä pankkikorttia, niin lehdet tietävät jo, että suunnitelmat menevät pidemmälle. Meille ensin annetaan pankkikortti, tämmöinen plastiikkakortti, mutta seuraava vaihe on jo tiedossa. Elektroniikan kiivas kehitys on vähitellen muuttamassa koko tavanomaisen rahajärjestelmän. Nyt kiivaasti kilpailut ja riidellyt pankkikortit ovat vain alkusoittoa yhteiskunnalle, josta eivät setelit kahise tai kolikot kolahtele. Pankit uskovat, että käteinen raha poistuu rahamaailmasta vasta lähinnä 1990-luvulla. Mutta tekniikka ei tällä hetkelläkään aseta esteitä käteisettömään yhteiskuntaan siirtymiseen, vakuuttavat elektroniikan asiantuntijat. Se tarkoittaa sitä, että jos vauhti on tätä menoa niin kuin se nyt on, niin saattaa olla, että tällä 10-vuosiluvulla jo meillä kenellään ei ole kolikoita eikä seteleitä, vaan me suoritamme kaikki maksumme vain jollakin numerolla. Ja jolla ei ole numeroa, se ei voi ostaa eikä myydä, eikö niin? Koteihin tarkoitettuja tietokonepäätteitä aletaan valmistaa sarjoina 1984. Ja meillä on kohta siis kaikilla kotona semmoinen tietokonepääte, jolla me suoritamme laskumme ja saamme saatavamme. Nyt tämä systeemi on kehitetty sellaiseksi, että alkaa niin kuin se löytyä se paikka, missä tätä asiaa niin kuin kontrolloidaan. Helsingin Sanomissa oli jo vähän aikaisemmin, siis vuonna 1977, tällainen juttu, jossa sanottiin, että kirjeet ja teleksit jäämässä historiaan. Swift mullistaa maailman rahaliikenteen. Ja sitten tässä oli tällainen kartta, ja se oli joku päivä sitten jälleen Helsingin Sanomissa tästä pankkien maksuliikenneverkosta. Tämä on nyt siis 3 vuotta vanha, eikä enää vastaa ihan nykyhetken tilannetta. Se on kehittynyt hieman pidemmälle, mutta tästä huomataan, että Helsinki on mukana, ja sen kautta koko Suomi, Utsjokea myöten, jokainen pankki on mukana tässä systeemissä. Ja sen keskukset, pääkeskukset ovat Amsterdamissa ja Brysselissä. Ja Brysselissä on myöskin Euroopan talousyhteisön keskus. Ja tässä sanotaan, SWIFT merkitsee uutta aikakautta kansainvälisessä rahaliikenteessä. SWIFT on samalla myös kansainvälisen automaation koekenttä, huomatkaa koekenttä. Laajin tietokonejärjestelmä, mitä koskaan on yritetty saada toimimaan. Lentoyhtiöillä on rajoitettu paikavarausjärjestelmä ja hotellit ovat yrittäneet samaa. Siis 3 vuotta sitten kirjoitettiin näin ja nyt jokainen tietää, että hotellilla on jo tämä paikavaraussysteemi tietokoneilla. Eräs ystäväni oli New Yorkissa viime vuonna tuttavansa kanssa, 2 miestä Suomesta. Toisella oli pankkikortti, toisella ei ollut. Ja molemmilla oli tukkuseteleitä mukana. Vain tämä sai huoneen, jolla oli pankkikortti. Sitä, joka tarjosi rahaa etukäteen maksuksi, ei otettu sinne hotelliin. Ei saanut ostaa itsellensä hotellihuonetta yöksi, koska ei ollut pankkikorttia. Raha ei siis enää kelpaa jostakin. SWIFTiä voi pitää alkusoittona pankkien maailmanlaajuiselle ajantasajärjestelmälle. Se on tosi vielä kaukana tulevaisuudessa, mutta enää ei ole utopistista ajatella matkailijan voivan nostaa pankkikirjallaan rahaa mistä tahansa maailman pankista. Huomatkaa siis 3 vuotta sitten. Lehdessä sanottiin näin, ja nyt me kaikki tiedämme, että kun on Visa-kortti, niin menemään mihin 100 maahan tahansa, niin mä voin nostaa sieltä rahaa ja maksaa hotellini sillä samalla pankkikortilla. Näin nopeasti tämä kehitys menee eteenpäin. Nyt mä jatkan, tästä tulee hieman pitkä esitys, mutta pikkusen jatkan tätä, että mä pääsen tähän loppupäätelmään. Tohtori Eldeman, yhteismarkkinoiden johtava tutkija Brysselissä, ilmoitti jo vuonna 1974, että maailman kaosmaisen tilanteen selvittämiseksi on tehty ennallistamissuunnitelma. Kriisiistunnossa, johon oli kokoontunut tiedemiehiä, neuvonantajia ja yhteismarkkinoiden johtomiehet, tohtori Eldeman paljasti pedon. Mä luen tekstiä nyt amerikkalaisesta Moody Magazine-lehdestä. Peto on jättiläismäinen tietojen käsittelykone, joka täyttää 3 kerrosta yhteismarkkinoiden päämajan hallintorakennuksesta. Tämä hirviö on itse ohjelmoiva laite, jolla on 200 kanavaa, joista se saa tietoja itselleen. Asiantuntijat ovat työskennelleet suunnitelman kimpussa, jonka tarkoituksena on tietokoneistaa koko maailman kauppa. Ja nyt me siis tiedämme, että se on jo tehty. Tähän pääsuunnitelmaan kuuluu osana jokaisen ihmisen numerointi. Laite antaisi jokaiselle maailman kansalaiselle tunnusnumeron käytettäväksi kaikissa osto- ja myyntitoiminnassa tavallisten luottokorttia käytettäessä esiintyvien ongelmien välttämiseksi. Kun nämä plastiikkaluottokortit voi hukkua ja toinen voi käyttää väärin toisen korttia. Numero olisi näkymätön, lasersäteellä tatuoitu henkilön otsaa tai käden selkämykseen. Siitä tulisi kävelevä luottokorttisysteemi. Numero näkyisi ultraviolettivalolla, jollaisia sijoitettaisiin kaikkiin tarkistuskassoihin ja liikepaikkoihin. Tohtori Eldeman ehdotti, että käyttäen 3 ja 6 numeroista numerosarjaa, siis 3 ja 6 numeroista numerosarjaa, 666 numeroa. Koko maailma voitaisiin liittää toimivaan luottokorttinumeroon. Jotkut yhteismarkkinoiden virkamiehet uskovat, että nykyinen kaos ja epäjärjestys, jonka aiheuttaja on epäselvä, osoittaa maailman valuutan tarvetta, ehkä kansainvälisen markan, joka olisi vaihtokelpoinen Maailmanpankin tarkistuskeskuksen kautta. Kukaan jäsen ei voisi ostaa eikä myydä ilman, että hänellä olisi oma numeromerkki. Markkinoiden johtajat ovat nyt vakuuttuneita, että maailman järjestys riippuu kuuliaisuudesta kansainvälistä rauhan ja politiikan ohjelmaa kohtaan, samoin kuin uutta maailmankaupan numerointisysteemiä kohtaan. Systeemi, jossa yksi ihminen voisi saada tiedot kenestä tahansa ihmisestä maan päällä muutamaa nappulaa painamalla, saattaisi olla voimakkain tunnettu vipusin ihmiskunnalle. Hänellä voisi olla ratkaisumalli maailman järjestelmään. Se voisi olla väline rauhaan, tai se voisi olla diktaattorin ase. Kun sitten eräältä yhteismarkkinoiden johtajalta tiedusteltiin, mitä tapahtuisi, jos joku vastustaisi tätä järjestelmää ja kieltäytyisi yhteistyöstä, hän vastasi melko kärkevästi, me käyttäisimme voimaa saadaksemme hänet mukaan velvoitteisiin. Tässä artikkelissa sanotaan vielä, että Henry Spaak, aikaisemmin EEC:n suunnittelija, Naton pääsihteeri, sanoi erässä puheessaan, me emme halua jotain uutta komiteaa, niitä on ennestään liikaa. Me haluamme miehen, joka on riittävän arvovaltainen saadakseen kaikki ihmiset tottelemaan ja nostaakseen meidät ylös taloudellisesta rämeiköstä, johon olemme vajoamassa. Antakaa meille sellainen mies, olkoon sitten hyvä tai paha, ja me otamme hänet vastaan. Kun tällaisia artikkeleita lukee, niin aivan siis on selvää, että meidän täytyy pitää silmät auki, kun me ajattelemme näitä numerosysteemeitä, joihin meitä niin kuin on pantu. Nythän jokaisella teillä on 6 numeroa jo siinä sosiaaliturvatunnuksen ensimmäisessä osassa, eli syntymäpäivä. Sitten on 4 numeroa tai yksi niistä on kirjain, Ja kun siihen lisätään sitten Suomen numero ja jotain muita numeroita, niin saadaan sitten sellainen kävelevä luottokortti. Suunnitelmasta maailman kontrolloimiseksi on myöskin kartta. Ja valmis suunnitelma, ja hämmästyttävää kyllä, maailma on siinä valmiiksi jaettu 10 alueeseen, niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, että siinä on 10 sarvea. Ja nämä alueet on jaettu näin, niin kuin tässä kartassa näkyy, Yhdysvallat ja Kanada on 1, Länsi-Eurooppa, Suomi mukaan luettuna 2, ja nyt kun teillä on se Visa-kortti mahdollisesti, niin siinä on tämä kakkosnumero jossakin kohdassa, koska Suomi kuuluu alueeseen 2. Ja sitten on 3 on Japani, 4 on Australia, Etelä-Afrikan liittovaltio ja Israel merkillisesti, nämä 3 hajallaan olevaa. 5 on Neuvostoliitto, 6 on Etelä-Amerikka, 7 on Arabimaat, 8 on Keski-Afrikka, 9 on Intia ja Kaakkois-Aasia ja 10 on Kiina. Ja kaikki pankit, jotka nyt ovat siis tässä ajantasajärjestelmässä mukana, niin ovat siis numeroidut jo valmiiksi tähän systeemiin. Joku kysyy, mikä on ajantasajärjestelmä. Ajantasajärjestelmällä tarkoitetaan nykyaikaista pankkitekniikkaa, jossa pankkitiskillä olevat tietokonepäätteet ovat suorassa yhteydessä pankin tietokonekeskukseen. Siellä on suuri keskustietokone, joka käsittelee parhaimmillaan 40 eri tilitapahtumaa sekunnissa. Kaikilla suomalaisilla pankeilla on tällä hetkellä käytössään jonkinlainen ajantasajärjestelmä. Eli kun minä täällä maksan pankkiin jonkun summan, niin samalla hetkellä tietokoneessa jossain toisella puolella maailmaa tiedetään nyt siltä tililtä meni rahaa niin ja niin paljon. Se on ajantasajärjestelmä siis. Tarkoittaa sitä, että samalla hetkellä tiedetään muuallakin mitä tapahtuu. Ja kaikki menee Brysselin tai Antwerpenin kautta. Mikä on sitten seuraava askel? Olen näkemässä, että tämä henkilötunnusnumero, sosiaaliturvanumero ja pankkikorttinumero yhdistetään lähiaikoina ja sitä tarjotaan meille leimattavaksi käteen tai otsaan, koska nämä kohdat ihmisruumiston paljaana tavallisesti, kun mennään johonkin sisälle pakkasestakin, niin otetaan käsineet pois, ja se on niin helppo panna siihen tiskille sitten tämä numero kädestä. Suomessahan alkaa olla jo tuotteita, joissa on, ja liikkeitä, joissa on tällainen tietokone siinä kassalla. Ne vaan lukee siitä sen tuotteen nimen, ja Amerikassa melkein kaikki tuotteet tällaisessa tietokonesysteemissä jo mukana. Nyt jos ostajallekin sitten pitää olla tällainen, että enää käteistä rahaa ole, niin me joudumme monenlaisia kysymyksiä tein tällä vuosikymmenellä. Muun muassa tämä seurakunta ja kaikki seurakunnat Suomessa joutuu semmoisen kysymyksen eteen, miten hoidetaan esimerkiksi kolehdin keruu? Pankki antaa numeron, jos antaa. Jos me ollaan vähän oppositioihmisiä, emmekä mukaudu kaikkeen systeemiin, meille ei anneta mitään numeroa. Meillä ei ole käteistä, millä me maksutaan polttoainelaskut, sähkölaskut ja muut, ei ole mahdollisuuksia. Tämmöinen toiminta loppuu sinä päivänä, jos ei laiteta systeemiin mukaan, eikö niin? Se merkitsee myös tavalliselle yksityiselle ihmiselle, jos tämä systeemi viedään näin pitkälle. Niin se merkitsee sitä, että jos me emme sitten ota tällaista numeroa, niin silloin ainoa mahdollisuus elojäämiseen uskovaisella on luontaistalous omasta maasta. Ja uskovaisten keskinäinen avunanto. Ja siitä johtuu, luultavasti tästä seikasta, jos luette tämän päivän Helsingin Sanomista, siellä on 5 palstan juttu siitä, jossa sanotaan, että tuomioprofetiat myyvät hyvin Yhdysvalloissa. Ihmiset ostavat tuotteita, jotka säilyvät monta vuotta ja varastavat niitä mökeilöissä ja muualle, jos tulee katastrofi, että pysyvät hengissä. Amerikassa ihmiset ovat ehkä hysteerisiä siinä suhteessa. Me ehkä sanomme, että ne ovat hysteerisiä, kun ne varastoivat ainakin yli 1 vuoden tarpeen välttämättömiä elintarvikkeita itselleen. Jos tulee tällainen tilanne, että pitää ottaa joku pedonmerkki ennen kuin saa ostaa ja myydä. Minä tiedän, siellä viime syksynä olin Yhdysvalloissa ja tapasin henkilöitä, suurliikemiehiäkin muutamia, jotka sanoivat, että täällä on paljon ihmisiä, jotka varastovat vuoden elintarvikkeet itsellensä varastoon johonkin mökille tai johonkin muualle, sillä me emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Nyt mä en yllätä teitä tällaiseen hamstraukseen, vaan päinvastoin sanoisin näin, että niin kuin Israelin kansa selvisi Egyptissä siinä ahdistuksessa, joka kohtasi egyptiläisiä, kaikki ne vitsauksine, niin israelaiset siellä Gosenin maakunnassa, niille ei tapahtunut mitään pahaa. Jumala piti niistä huolen. Ja minä olen täysin vakuuttunut siitä, että meillä on herrojen herra ja kuningasten kuningas, niin kuin ilmestyskirjassa sanottiin, luin aluksi tuossa, että vaikka tämä peto käy karitsaa, siis Kristusta hänen seurakuntaansa vastaan, niin se ei voita, vaan karitsa voittaa. Me voitamme loppujen lopuksi. Ja nyt mä rohkaisen teitä, että meidän täytyy olla uskovaisia tilanteessa kuin tilanteessa. Eikä meidän pidä lähteä tekemään kompromisseja semmoisten asioiden kanssa, jotka sopii meidän omaa tuntoa vastaan. Tähän asti me olemme voineet sanoa, minäkin voin sanoa esimerkiksi alkoholille, kiitos ei, en ota. Mutta voi tulla uusi tilanne eteen. Meitä sanotaan, että uskovaiset on tyhmiä ja ne ei ole sivistyneitä. Eihän tässä nyt voi mitään vaaraa olla, jos otetaan joku merkki käteen, että se on paljon fiksumpaa, hienompaa, että se on tuossa se numero kuin jossain lompakossa, joka voi hukkua. Tämä on pelkkä tekninen asia, eihän tässä ole mitään mystillistä. Mutta milloinkaan koskaan maailmassa ei ole semmoisia orjankahleita tauttu kuin nyt tautaan, jolloin joka ikinen ihminen on ketjussa kiinni. Ainoat, jotka jäävät ketjusta ulos, on mahdollisesti jotkut huolettavat jossakin suljettuja seiniä ja ovien takana, ja sitten helluntaalaiset ja jotkut muut uskovaiset, jotka uskovat kirjaimellisesti tähän kirjaan ja pitävät kiinni tämän kirjan ilmoituksista. Ja sen tähden meidän täytyy lukea tätä kirjaa ja ottaa se vakavasti, elää silmät auki, eikä niin kuin silloin, kun me järjestimme Jeesus-festivaalin täällä muutama vuosi sitten Wilkersonin johdolla, ja minä kirjoitin semmoisen artikkelin sitten nuorisolle, levitimme lentolehti tähän kaupunkiin, niin sitten jotkut opiskelijajärjestöt, SOL-niminen ja eräät muut opiskelijajärjestöt, tekivät semmoisen vastalentolehtisen ja otsikoksi panivat, että Kajantturi tarjoaa Jeesus-huumetta nuorille. Asia on niin, että minä yritän tarjota ainakin teille sellaista Jeesus-sanomaa, joka selkiinnyttää ihmiset kaikenlaisista huumeista, kaikenlaisista mystillisistä asioista, kaiken näköistä salakähmäisyydestä, semmoista piilotoiminnasta, jota tehdään meidän selkämme takana. Ja minä haastaisin kaikki vapaamuurarit tulemaan esiin koloistansa. Ja toiseksi, jos tunnette jonkun vapaamuurarin, sanokaa niille, niin kuin Raamatussa sanotaan ilmestyskirjassa, kun puhutaan tästä portosta ja pedosta, lähtekää siitä ulos. Kaikki vapaamuurarit ulos heidän järjestöistä. Ne sanoo, niin kuin eräs liikemies sanoi minulle, suurliikemies, äskettäin. Meidän firmassa oli yksi vapaamuurari. Ja kun se tuli herätykseen, minä kehoitin häntä olemaan rehellinen ja antautumaan Kristukselle. Hänelle tuli hiki päälle, hiki virtasi suoraan hänen kasvoltansa. Sitten lopulta hän parahti sanoi, minä en voi, minä olen vapaamuurari. Minä olen vannonut valan olla uskollinen tälle liikkeelle. Seuraavan viikon hän teki itsemurhan. Nämä vapaamuurarit saattavat kysyä, miten me pääsemme irti valastamme. Me olemme kunnian ihmisiä, me olemme vannoutuneet siihen järjestöön mukaan. Eihän nämä Suomen pikkuliikemiehet tiedä tätä suunnitelmaa, josta minä olen tänä iltana teille puhunut. Ne on mennyt sinne sen tähden, että ne haluaa olla myöskin hienoja liikemiehiä ja arvostettuja siinä seurapiirissä ja pankkimiesten parissa, jotka antaa heille lainoja. Ja heitä houkutellaan mukaan siihen vapaamuurarin liikkeeseen. Niitä on Suomessa noin 2500 tällä hetkellä tämän yhteiskunnan taloudellisia päättäjiä ja filosofeja. Mutta nämä Suomen miehethän on niin pieniä tässä systeemissä, että ei niille kerrota näitä asioita. Paitsi ehkä muutamalle, että ne saa ne mukaan. Minä en tiedä, mikä sen palan sisältö on, mutta ainakin Belgiassa vapaamuurariksi, kun vihitään, niin mies, sinnehän ei otetakaan täällä Euroopassa kuin miehiä. Mies riisutaan siellä juhlallisessa istunnossa alasti, ja sitten hänen siittimensä sidotaan punainen lanka, ja sitten hänen päällensä laitetaan pikkusen ihmisen verenmerkkejä, ja sitten juotetaan yksi lasillinen ihmisen verta, ja sitten hänen pitää vannoa olevansa uskollinen tälle liikkeelle, niin ettei mitään salaisuutta paljasta kenellekään ulkopuoliselle, ja tämä on kuoleman uhalla. Ja tiedossa on useita tapauksia Länsi-Euroopasta, jossa joku, joka on paljastanut salaisuuden, on muutama päivää sen jälkeen kuollut. Ja niitä pelottaa hirveästi lähteä ulos siitä leiristä, mutta täytyy sanoa, niin kuin Luther sanoi munkeille ja nunnille, jotka oli tehnyt munkkia nunnan lupauksen, että kaikki väärät valat on syntiä. Ja niistä täytyy tehdä parannus yhtä hyvin kuin muistakin synneistä. Ja tällaiseen järjestöön meneminen valallisesti on syntiä. Se on syntiä meitä kohtaan, joilta salataan joitakin suunnitelmia. Se on syntiä perhettä kohtaan, joka ei tiedä, mitä se mies puuhaa siellä. Se on syntiä Jumalaa kohtaan. Se on kuuluu siihen babylonialaiseen mysteeriouskontojen systeemiin, josta Raamattu niin selvästi sanoo, lähtekää ulos siitä. Ja olisi onnellista, jos se systeemi saataisiin Suomesta räjäytetyksi pois kokonaan. Kertokaa nämä terveiset, että jos tunnette niitä vapaamuurareita. Mulla on soittanut aika monet henkilöt viime aikoina, joita on pyydetty vapaamuurariliikkeeseen mukaan ja uskon, että me olemme velvolliset sanomaan ihmisille, mihin kristitty sopii mennä ja mihin hänen ei sovi mennä mukaan. No niin, tästä voisi ehkä jotain lisääkin sanoa, mutta aika on vierähtänyt ja minä päätän nyt tässä vaiheessa tämä esitykseni. Ehkä on kuitenkin lopuksi luettava vielä eräs Jeesuksen lause, että te tulisitte vahvistetuiksi Jeesuksen sanojen kautta. Olen kirjoittanut se oikein erikseen. Luukkaan evankeliumi luvusta 21 ja jakeesta 34 eteenpäin erään käännöksen mukaan. Totisesti minä sanon teille, että kun te näette tämän tapahtuvan, aikakauden loppu on tullut. Ja vaikka taivas ja maa katoavat, minun sanani eivät katoa. Pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämienne raskauta päihtymys ja juoppous, eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkki arvaamatta niin kuin Paula, sillä se on saavuttavaa kaikki, jotka maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Nousemme ylös rukouksessa. Rakas taivaanne Isä, me kiitämme sinua ihmeellisestä sanastasi, jonka olet antanut meille uudesta testamentista, joka lupaa meille iankaikkisen elämän taivaassa. Kiitos Herra siitä, että sinä et tullut tänne jotain mysteerioita ihmisille ja epäselviä asioita esittämään, vaan tulit tuomaan julki totuutta. Ja kiitos Herra, että itse sanoit, että joka valossa vaeltaa, se on totuudesta. Herra, auta, että me voisimme vaeltaa valossa. Ja valaise sinä, Herra, meidän sydämemme ja ajatuksemme ja mielemme, tunne-elämämme. Anna meille rauha sinun lupauksissasi niin, ettei kukaan säikähdy ja peljästy nähdessään tällaisia outoja asioita maailmassa kehittyvän. Vaan kiitos, Herra, että vaan saamme todeta, että sinun sanasi on ihmeellinen kartta ja kompassi, josta näemme kaikki salakarit ja kaikki vaarat, jotka meidän tiellämme ovat uhkaamassa. Herra, anna meille voimaa paeta kaikkia sieluvihollisen syvyydestä lähtenyttä vastaan, olkoon se uskonnollista tai poliittista tai taloudellista tai mitä tahansa. Herra, auta, että me voisimme olla sinulle uskollisia ja saada sen merkin käteemme ja otsamme, jonka sinä painat pyhiesi olemukseen. Kiitos, Herra, että sinäkin painat sinettisi omiesi olemukseen. Herra, me kiitämme siitä, että saamme olla sinun omiasi tänä päivänä veren voiman kautta. Herra, siunaa tätä rukoilevaa joukkoa, joka on tänä iltana ollut tässä huoneessa. Anna meille voimaa ja antautumista sinulle yhä enemmän. Kiitos, Herra, että siunaat myös kaikkia niitä, jotka työpaikalla joutuvat näiden kysymysten eteen, olemaan sinun todistajasi rohkeasti ja voimallisesti. Herra, me rukoilemme, että vapauttaisit vapaa muurareita siitä kahleesta ja kirouksesta, johon he ovat sitoutuneet. Kiitos, että annat herätyksen myös heidän keskuuteensa ja pelastat niitä ihmisiä, etteivät joudu tietämättömyytensä tähden helvettiin. Kiitos, Herra, että annat tälle pohjoiselle Suomen maalle itsenäisyyttä. Ei ainoastaan poliittisesti, vaan myös taloudellisesti. Auta meitä vaurastumaan niin, ettei tarvitse velkaantua ulkomaille. Kiitos, Herra, siunaat esivaltaa, tasavallan presidenttiä ja hallitusta, joka on jonkinlaisessa kriisissä tällä hetkellä. Anna viisautta ja voimaa meidän valtiovallallemme, rakas vapahtaja. Anna Kristuksen kirkkauden loistaa heidänkin sydämiin. Kiitos, Herra, että näin saamme jättää itsemme ja toisemme sinun hyviin käsiisi. Aamen.